Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Haški tribunal Gotovinu osudio na 24, Markača na 18 godina zatvora, Čermak oslobođen, dijalog Beograda i Prištine nastavljen u Briselu sastankom ekspertskih grupa dve strane. U Prištini produžen popis stanovništva kako bi mu se odazvali svi koji to do sada nisu učinili. Lideri SAD, Britanije i Francuske pozvali su nas nastavak vojne kampanje u Libiji sve do Gadafi ne ode sa vlasti. Do kraja dana oblačno s temperaturom do 16 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti prve reakcije na presudu hrvatskim generalima iz Zagreba i Beograda. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor i koordinator vlade Srbije za odnose s javnošću Slobodan Homen.
Naše stajalište o karakteru operacije Oluja vrlo je jasno. To je bila legitimna vojno-redarstvena operacija s ciljem oslobađanja hrvatskog državnog teritorija od okupacije.
Ja vjerujem da jako možda u Hrvatskoj ne vide sada tako da će ova presuda zaista pomoći daljem uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa, jer se pokazalo da svi učesnici rata snose odgovornost, da su svi imali određene ratne ciljeve.
Uoči sutrašnjeg mitinga naprednjaka pitamo građane, da li su Srbiji neophodni vanredni izbori?
Ne, šta će da uradi on bolje nego što vi rade?
Može uvijek bolje, ima tu propusta.
Kakve parlamentarni izbori, pa dogodne su.
Sve se mijenja, pa i to, nek se promijeni, da vidimo.
Ja sam izgubio povjerenje i opoziciju i poziciju.
Slušat ćete i o zajedničkoj izložbi fotografa iz Beograda i Prištine, autorka Ana Dragić.
Oni su fotografi, zato nisu mnogo opterećeni politikom i zašto moraju da budu? Mislim, prosto umetnost sama po sebi jeste takva da ne zna za granice.
Slede vesti i Ivo Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tribunal u Hagu osudio je hrvatskog generala Antu Gotovinu na 24 godine zatvora zbog zločina nad srpskim stanovništvom Kninske krajine tokom i posle operacije Oluja 95. godine. Mladen Markač osuđen je na 18 godina, dok je Ivan Čermak oslobođen krivice. Prema presudi, Gotovina je bio član udruženog zločinačkog poduhvata koji je predvodio tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, a u cilju protjerivanja srpskog stanovništva, što je bio i navod optužnice. Gotovina i Markač proglašeni su krivima za progon, deportaciju, pljačku, ubistva i nehumana dela. Gotovina je po presudi naredio i nezakonito granatiranje Knina i drugih gradova u krajini.
Vijeće je kao otežavajuće okolnosti smatralo težinu kaznjenih djela, posebno veliki broj zločina na širem geografskom području, ranjivost žrtava i vašu zloupotrebu položaja vlast. Za ta kaznjena djela vijeće vas, gospodine Gotovina, osuđuje na jedinstvenu kaznu od 24 godine zatvora. Imate pravo da vam se u to uračuna period koji ste proveli u pritvoru, a to je 1956 dana. Izvolite sjesti.
Više detalja, ali prve reakcije Zagreba i Beograda čućete odmah posle vesti. U Briselu je sastancima dve ekspertske grupe nastavljen dijalog Beograda i Prištine, dok je plenarni sastanak timova koje vode Borislav Stefanović i Edita Tahiri predviđen za posle podne. Treća runda dijaloga počela je nešto pre 10 sati sastancima eksperata Beograda i Prištine, na kojima se razgovara o matičnim knjigama, energetici i telekomunikacijama. Očekuje se da se, pored već otvorenih tema, razgovara i o slobodi kretanja. Sada su se delegacije Prištine i Beograda srele dva puta. Za sada nije bilo konkretnog dogovora, iako obe strane navode da su po nekim pitanjima približile stavove. Iz kabineta predsjednika Borisa Tadića saopšteno je da parlamentarni izbori treba da budu raspisani posle donošenja odluke o dobijanju statusa kandidata Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Tadić dodaje da ima razumevanja za nestrpljenje i nervozu pojedinih opozicionih stranaka, ali da su u Srbiji umjesto izazivanja nestabilnosti i stalnih prikrivenih pretnji nasiljem potrebni stabilnost, rad na rešavanju problema građana i izvesnost. Tadićevom saopštenju prethodio je susret sa liderom Srpske napredne stranke Tomislavom Nikolićem, tema sastanka bio je zahtjev naprednjaka da se vanredni izbori održe odmah nakon dobijanja statusa kandidata, ali prema Nikolićevim rečima dogovor nije postignut. Predsjednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Milan Knežević izjavio je da oni neće primijeniti dogovor o minimalnoj ceni rada, jer, kako objašnjava, ekonomska situacija i stanje privrede to ne dozvoljavaju. On je sporazum ocenio kao nekredibilan i predizborni potez, navodeći da se njime plate podižu administrativno, a ne na osnovu realnih mogućnosti. Popis stanovništva i domaćinstava na Kosovu biće produžen do 19. aprila. Zavod za statistiku u Prištini produžio je rok kako bi se dala šansa svim licima koja se nisu odazvala popisu do danas da to učine. Predstavnici zavoda nisu međutim iznosili najnovije podatke o popisu, podsjećajući da će prvi preliminarni podaci biti poznati u junu. Prema sadašnjim podacima na Kosovu, izuzev severa, popisano je oko 1.600.000 ljudi. Sanitarna inspekcija u Hrvatskoj naložila je da se sa tržišta povuče konzervirana tunjevina marke K+, pošto, kako se navodi, predstavlja rizik za zdravlje potrošača. Hrvatski mediji prenose da proizvođač tunjevine Konzum povlači oko 75.000 konzervi iz svojih prodavnica i skladišta. Na sajtu Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Hrvatske navodi se da je u tom proizvodu otkrivena povišena koncentracija histamina i da taj proizvod ne bi smjele da konzumiraju osobe netolerantne na histamin, deca i trudnice. Kompanija Fiat automobili saopštila je da je u Srbiji prodato oko 50 automobila Grande Punto i Punto Evo sa potencijalnim problemom sa sistemom kočenja ABS. U toj kompaniji kažu da je reč o problemu koji iziskuje rutinsku popravku. Vlasnici vozila sa potencijalnim problemom pozvani su da se obrate ovlašćenom servisu radi prodaje i po potrebi besplatne popravke automobila. U libijsku luku Misrata stigao je brod sa humanitarnom pomoći kojim će se evakuisati i strani radnici. U napadu Gaddafijevih snaga na taj grad sinoć je ubijeno 13 ljudi. Istovremeno, zapadni lideri ponavljaju da je budućnost Libije sa Gaddafijem nezamisliva. To su u zajedničkom pismu poručili britanski premijer David Cameron, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i američki predsjednik Barack Obama. Među pet osoba osumnjičenih da su učestvovali u terorističkom napadu 11. aprila na stanicu metroa Oktobarska u Minsku nalazi se i jedna žena. U tom napadu poginulo je 13 ljudi. U bolnici se i dalje nalazi 161 osoba, a 21 osoba je u teškom stanju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije vraćamo se na presude hrvatskim generalima. Podsjetimo, Ante Gotovina osuđen je na 24, Mladen Markač na 18 godina zatvora, dok je Ivan Čermak oslobođen krivice. Glavne su tačke optužnice koje su Gotovina, Markač proglašeni krivim, jesu udruženi zločinački poduhvat, progon, deportacija, pljačkanje, ubistva i nehumana dela prema srpskim civilima u Kninskoj krajini tokom i posle operacije Oluja. U obrazloženju presude Gotovini sudija Alfonsori rekao je da je on bio član udruženog zločinačkog poduhvata koji je predvodio tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.
Tuđman je nameravao da naseli krajinu Hrvatima, pa se postarao da se takve njegove ideje pretoče u zvaničnu politiku i akciju putem svog uticajnog položaja predsjednika i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga. Veće je zaključilo da su hrvatske vojne starešine upotrijebile hrvatske vojne snage i specijalnu policiju da počine zločine koji su sačinjavali cilj udruženog zločinačkog poduhvata. Veće je ustanovilo da je gospodin Gotovina doprinao planiranju i pripremi operacije Oluja. Šta više, gospodin Gotovina nije preduzeo nikakve ozbiljne korake da spreči niti da naknadno nešto preduzme u vezi sa zločinima za koje je obavešten da su ih njegovi počinjeni počinili nad krajinskim Srbima.
A na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića oko 2000 ljudi je presudu generalima dočekalo sa zvižducima.
Ubor! 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 Ub
Jedan od govornika na ovom skupu, zagrebački glumac Božidar Alić, presudu je prokomentarisao rečima: rat još uvek traje, ne priznajemo, ratni zločinci su Mesić, Sanader. Usledio je govor ratnog ministra Ivana Vekića, koji je rekao da nikada nije očekivao da će prisustvovati, kako se izrazio, porazu Hrvatske. Tokom tog govora nekoliko ljudi u prvim redovima je zaplakalo, a prve zvanične reakcije iz Zagreba prenosi Enis Zebić.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor, vidno uzbuđena, kratko je komentirala kako je današnja presuda tek prvostupanjska i kako je ocjena o zajedničkom zločinačkom poduhvatu za hrvatsku vladu neprihvatljiva.
Moja će vlada kao i do sada poduzimati sve u skladu s pravnim mogućnostima da se ta kvalifikacija pred drugostupanjskim vijećem poništi. Naše stajalište o karakteru operacije Oluja vrlo je jasno. To je bila legitimna vojno-redarstvena operacija s ciljem oslobađanja hrvatskog državnog teritorija od okupacije.
Za voditeljicu Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesnu Teršelić presuda nije iznenađenje.
Obzirom na težinu počinjenih zločina, na to da je kolovozu i rujnu 1995. ubijeno više od 600 civila, da je spaljeno više od 22.000 kuća i da su ti zločini do sada većinom ostali neprocesuirani, za mene presuda nije iznenađenje, ali mislim da je za hrvatsku javnost šokantna, prije svega zato što nisu imali promptne informacije o tome kako ide postupak i u tjednima i mjesecima prije prvostupanske presude i političari i političarke su im govorili da očekuju oslobađajuću presudu.
Politički analitičar i ekspert za ljudska prava Žarko Puhovski u izjavi za Naš radio naglašava kako je Haški sud očito vrlo ozbiljno shvatio dogovor državnog vrha na Brionima koncem srpnja 95.
Mene iznenađenje oslobođenje Čermaka. Po mojem znanju najslabiji dio optužnice bio protiv Gotovine, najjači protiv Čermaka, ispalo je obrnuto. U obrazloženju zato, koliko sam shvatio, što Čermak nije bio na Brijunima, oni su doživjeli Brijune kao stožernu točku od koje je krenuo zločinački pothvat. Kako Čermaka tamo nije bilo, on je zapravo zbog toga u osnovi izvučen izvan. Nije uzeto u obzir to da je Gotovina već nakon 24 sata bio dosta daleko od Knina i meni se čini da je pretjerano naglašen utjecaj granatiranja na bijeg stanovništva, dok s druge strane smatram da je veoma važno što se govori o zloporabi ili zloupotrebi vlasti, dakle ne optužuje se država, odnosno nacija, nego oni koji su to činili, pa makar to bio i predsjednik države i visoki funkcionari.
Odvjetnik sa haškim iskustvom Anton Obilo u istupu sudca Orija očitava i utemeljenost pojedinih dijelova presude.
Meni je sudac Ori bio najčvršći kad je opisivao zločine. Čini mi se da je to najpreciznije utvrđeno. I mislim da je red da konačno Hrvatska čuje što se desilo u Krajini. To je ono otprilike što koje imam ja i vjerojatno brojni građani saznanja, a što se sustavno prešućuje u Hrvatskoj. Što se tiče udruženog zločinačkog poduhvata, mislim da su činjenice tu daleko tanje. Mislim da je ta unutrašnja povezanost tih činjenica bila puno bljeđa nego kad je opisivao zločin.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A koordinator vlade Srbije za odnose s javnošću Slobodan Homen izjavio je da će presuda hrvatskim generalima staviti tačku na ratnu prošlost i doprineti lakšem i bržem razvoju dobrosusjedskih odnosa.
Ovo pokazuje da Haški tribunal zaista ima važnu ulogu u odnosu na sve događaje iz 90. godina i pogotovo na odnose Srbije i Hrvatske. Smatram da svi koji su činili ratne zločine moraju da odgovaraju, bez obzira koje su nacionalnosti. Ja vjerujem da jako možda u Hrvatskoj ne vide sada tako, da će ova presuda zaista pomoći daljem uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa između Srbije i Hrvatske, a s druge strane i da na neki način će staviti tačku na te nesreće događaje iz 90. godina, jer se pokazalo da svi učesnici rata snose odgovornost, da su svi imali određene ratne ciljeve koje su jednostavno primjereni 20. i 21. veku i mislim da u buduće će biti vjerojatno dosta lakše graditi odnose kad jedno stavite tačku na prošlost.
I šef Kancelarije za saradnju s Haškim tribunalom Dušan Ignjatović izjavio je da je presuda značajna jer će doprinati nekoj vrsti suočavanja s prošlošću u regionu. Prema njegovim rečima, odluka suda uticat će i na bolju percepciju Haškog tribunala u Srbiji i dovesti do boljeg prihvatanja svih činjenica koje je taj sud utvrdio u svim drugim predmetima. Izbegli Srbi iz Hrvatske zadovoljni su presudom Haškog tribunala, a predsjednik asocijacije izbegličkih udruženja Milojko Budimir za naš program kaže da ona ima veliki značaj za buduće odnose dva naroda.
Presuda na neki način može biti satisfakcija za sve ono što se Srbima izbjeglim i prognanim iz Hrvatske desilo, jer mi punih 15 godina pokušavamo da dokažemo da je to bio zaista udružen zločinački poduhvat. Tako na neki način možemo reći da je ova presuda vratila neku nadu da dolaze neka druga bolja vremena i da će konačno i Hrvatska iz ovoga izvući neku pouku, jer ako ne bude postignut trajan mir na ovim prostorima, onda zaista iznova se mogu očekivati novi sukobi. Što znači da su izbjegli prognani Srbi na neki način zadovoljni sa ovom kvalifikacijom koja se odnosi da se radi udruženo zločinačkom poduhvatu.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić veruje da će današnja presuda umjesto interpretacija ustupiti mjesto činjenicama i dokazima. Ona upozorava da je sada važno da i Srbije ne krenu euforične izjave, jer odluka suda ni na koji način ne izjednačava odgovornost za rat, već samo pokazuje da su sa obe strane postojali zločini i žrtve.
Definitivno ovo što je danas sud rekao odnosi se i na državnu odgovornost. Sud nije rekao da je plan za integraciju krivično delo, ali je rekao sadržaj kako je sprovedena ta akcija, da u tome su počinjeni i progon i ubistva, zločini protiv čovečnosti i deportacija. Tako da je stavio tačku na opise o tome da nije bilo etničkog čišćenja. Pomenuo je cifru od najmanje 20.000 Srba koji su znači deportovani iz Republike Hrvatske. Ono što je vrlo važno je sada izveći da iz Srbije ide neka euforija, slavljenje. Treba uvijek imati u vidu ono što je sudija Ori rekao, a to je da se presuda odnosi samo na sadržaj vojno-policijske akcije Oluja, a da nije ulazio u to što je počinjeno od 1991. do 1995. On je time pozvao nadležne organe Srbije da to imaju u vidu, da osim Ovčare nisu pokrenuta mnogi zločini koji su napravljeni.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na unutarnje političke teme. Opozicija predvođena Srpskom naprednom strankom sutrašnjim mitingom u Beogradu nateraće vlast da raspiše izbore, uveren je Aleksandar Vučić, funkcioner SNS-a. Nakon što predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić nije prihvatio kompromis na prednjacima oko datuma izbora, Vučić je rekao da će na jednodnevnom okupljanju pristalica na prednjaka dati posljednju ponudu koju će vlast, kako kaže, morati da prihvati.
Ako ne, sva odgovornost za i onako teško stanje u zemlji na njihovim leđima. Ako ih ne nataramo sutra, verujte mi, njihova popularnost će pasti ispod popularnosti Živkovićeve vlade. Mi ćemo pokazati sutra odlučnost, nema povlačenja, nema predaje i zato pozivamo sve ljude da se naoružaju mirom i strpljenjem i trpeljivošću. Mi ćemo im gandijevskim metodama s mirom u srcu i duši na potpuno miran način pobediti sutra svojim brojem, svojom energijom.
A poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević rekao je za naš program da takav stav naprednjaka samo pokazuje da se radi o partiji koja ne želi dobro građanima, već osvajanje vlasti po svaku cenu.
I ranije je u političkom životu Srbije bilo političkih stranaka koje su postavljale ultimatum. Sve te političke opcije nisu bar dugo trajale, jer s druge strane i mi možemo kazati i Srpskoj naprednoj stranci da ako nastavi sa ovakvim političkim pritiscima, da će snositi odgovornost za prestanak evropskih integracijnih procesa u Srbiji, za izviđenje stanja haosa, koji ima za cilj samo jedno, da zaustavi Srbiju. Dakle, vlast pada u parlamentu, da sada mi imamo stabilnu parlamentarnu većinu.
Đorđe Vuković iz Centra za slobodne izbore i demokratiju za naš program je ocenio da se u ovom trenutku ne može prognozirati rezultat sutrašnjeg mitinga Srpske napredne stranke, kao ni to koliko su naprednjaci ozbiljna pretnja vlasti u Srbiji. Vuković kaže da će jedini pravi test za krajnji rezultat moguće osvajanje vlasti biti na izborima.
Dakle, u ovom trenutku je nešto više od trećine biračkog tela Srbije, barem oni koji se opredeljuju, kažu da će glasati za ovu stranku. Znači, to je negde oko 700-800 hiljada birača, međutim, to je još daleko od toga da će to biti izborni rezultat. Prosto su izbori uvijek neizvesni baš zbog toga što niko ne može da predvidi. Sad tu postoji jedna druga analitika koja govori o tome šta je kako se može očekivati posle izbora, čak i da ostanu ovakvi izborni rezultati. Za njih je jednako važno, pored njihovog tog političkog uticaja ili broja glasova koji osvoje, a ja pretpostavljam da će vrlo teško bilo koja stranka osvojiti više od onog što je nadpolovična većina u parlamentu, preko 125 poslanika. Dakle, njima je tu jako važno da imaju barem jednog ili dva partnera u postizbornom procesu. I u tom smislu je pitanje šta će biti sa Demokratskom strankom Srbije, koja bi njima mogla da bude faktički barem u ovom trenutku jedini ozbiljan postizborni koalicioni partner.
Rast nezaposlenosti i cena hrane glavne su zamerke koje građani upućuju aktualnoj vlasti. Tako je u Priborju, čije stanovnike naša dopisnica Danica Gudurić pitala da li su zbog toga za vanredne parlamentarne izbore.
Ne, šta će da uradi on bolje nego što vi radi? Plaši metku sa rešetom.
Ako ćemo nešto dobiti, mislim, sa tim izborima, okej, okay, ako će isto ostati ovako, pa čemu onda? Samo se izlažemo trošku, može uvijek bolje, ima tu propusta, ima, ali...
O, ima dosta dobrih stvari, a Bogom ima i loš. Nikoga ja nemam poverenja više. Ja sam izgubio poverenje i opoziciju i poziciju.
Ko će to da opravda tolike troške opet preko naše leđa sve ide?
Mi su se napljakali dosta, e sad kad još ovi sljedeći počnu da nas gule, ne znam gdje ćemo stići.
Da li će ti novi biti bolji, ne znam, ali trebalo bi da se vidi, da se proba.
Ma ne, kakve parlamentarni izbori, pa dogodine su šta tu.
Sve se menja, pa i to, nek se promeni, da vidimo opet.
Ako se nešto ne promeni, ljudi su sve više nepoverljivi, stanje je stvarno kritično u svakom segmentu. Promene i da izbori bili bi možda neko rešenje. Velika je nezaposlenost, po tom pitanju ništa nije urađeno. Ja sam majka dvoje dece, nijedno mi ne radi. Ljudi koji zaista ne rade, kako da prežive?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Lideri Sjedinjenih Američkih Država, Britanije i Francuske pozvali su na nastavak vojne kampanje u Libiji i sprovođenje rezolucije 1973 Saveta bezbednosti sve do Gadafi ne ode sa vlasti. Istovremeno, režimske snage nastavile su s granatiranjem Misrate, priredila Mirina Rakila.
U tekstu objavljenom u više zapadnih medija, američki predsjednik Barack Obama, britanski premijer David Cameron i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy istaknuli su da bi ostanak Gaddafija na vlasti značilo neopravdanu izdaju građana Libije. Nezamislivo je da neko ko ubija vlastiti narod može imati bilo kakvu ulogu u budućoj vlasti, napisali su trojica lidera u tekstu koji su objavili Washington Post, Figaro i Times. Sve dok je Gaddafi na vlasti, NATO i njegovi koalicijski partneri moraju nastaviti sa vojnim operacijama kako bi se zaštitili građani Libije, a režim bio pod stalnim pritiskom. Tek silaskom Gaddafija sa vlasti može početi tranzicija od diktature prema demokraciji, a zemlju bi trebala voditi jedna nova generacija političara, smatraju Obama, Cameron i Sarkozy. Naravno, nije dugo trebalo čekati na odgovor na zahtjev Zapada da Gaddafi podnese ostavku. Njegova kćerka Aisha odgovorila je da je to uvreda za sve Libijce. Govoreći u rezidenciji svoga oca u Tripoliju u obraćanju mladim pristalicama, kojih je bilo nekoliko stotina, Aisha je ustvrdila da Gaddafi ne napada civile, pitajući se da li su civili oni koji nose mitraljeze, granate i ručne bombe. Francuski ministar obrane Gerard Longue izjavio je danas da bi Pariz i London radije proširili mete zračnih napada na logističke i centre odlučivanja vojske libijskog pukovnika, nego da počnu na oružje protivnike režima. Istodobno, libijske državne snage ispalile su jutros više raketa na grad Misratu, usmrtivši najmanje 8 ljudi, izjavio je neimenovani lokalni liječnik na televiziji Al Jazeera. Među povrijeđenima u tim napadima su i djeca te stariji ljudi, rekao je liječnik. Prema tvrdnjama stanovnika, na grad je ispaljeno oko 120 raketa, prenosi agencija Reuters.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Beogradu u kom će od 1. do 7. maja biti održan peti po redu festival Dani Sarajeva, koji predstavlja reakciju mladih iz Srbije na ćutanje zvaničnog Beograda o onome što se tokom rata dešavalo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Ovogodišnji pozorišni program bit će u znaku istaknute sarajevske rediteljke novije generacije Selme Spahić, koja predstavlja svoja dela Usamljeni zapad, Kako sam naučila da vozim, kao i novu predstavu Prešućivanje, koja će premijerno biti izvedena na festivalu.
Meni je sada važno da govorim o ovoj predstavi koja je u nastanku, koja je zapravo u koprodukciji između Bitev teatra i Artefakt fonda. Ta predstava je zapravo spojila ljude gotovo sa prostora cijele bivše Jugoslavije, ali recimo to su tri glumice iz Beograda, četvora glumaca iz Sarajeva i jedan glumac iz Prištine. I samo po sebi taj kontekst je vrlo zanimljiv, gdje i čak i da ne pravimo političku predstavu, zapravo spajanje tih ljudi nužno uzrokuje da se progovara o tim stvarima. Ja bih da istaknem stvarno veliko zadovoljstvo što učestvujem na festivalu koji, pored toga što je dakle društveno angažiran, što je rijetkost nekako sa festivalima, uviđa da je umjetnost jedan od najljepših oblika komunikacije između ljudi, bez obzira na njihovu zajedničku političku prošlost koja može da bude svojevrsni jaz.
A zvuk Sarajeva ovog puta predstavit će poznata kantautorka Jadranka Stojaković, ali i mladi bend Vela Havle, kojima će se na Bini doma omladine pridružiti i beogradska grupa Svina pod, frontman grupe Samir Hodović.
Što se tiče pravca grupe Vela Havle, radi se o trip-hopu, bit će tu malo i dubstepa i drum and bassa, tako da multižanrovski otprilike bend, ali neki temelj svega toga je trip-hop i down-tempo. Mislim da trenutno sarajevska scena proživljava svoje najbolje dane od rata na ovamo. Drago mi je da se kompletna scena ima priliku predstaviti u Beogradu, koji je realno najveći centar i najozbiljniji grad u regionu što se tiče strukture i medijske i muzičke. I drago mi da se predstavljaju sarajevski bendovi, inače bosanski bendovi, kako ovdje, tako i u čitavom regionu. Mislim da je od ogromnog značaja ponovo ujediniti to tržište ljudi i predstaviti su tu muziku ljudima, jer je predugo je u undergroundu sva ta muzika.
A u Velikoj galeriji Kulturnog centra Grad otvorena je izložba fotografija Face the Reflection, koja je rezultat višenedeljne internet interakcije 10 mladih fotografa iz Beograda i Prištine. Nakon 3 mjeseca neverbalne komunikacije, fotografi su konačno upoznali jedni druge. Autorka projekta je Ana Dragić, studentkinja Fakulteta političkih nauka u Beogradu. S njom i mladim fotografima iz Prištine i Beograda razgovarao je moj kolega Nebojša Grabež.
Mi živimo faktički u nekim paralelnim svetovima, toga nismo ni svesni. Imala sam neki strah od toga da tamo odem, a sad sam bila već, ja sam već treći put. Ja sam otišla lično da se vidim sa fotografima, sama sam otišla u Prištinu, objasnila im ideju, slušajte, ja imam jednu ideju, ne znam još uvijek ni da li ćete moći da dođete, da li ćemo moći organizirati izložbu, ajde mi da krenemo da preko sajta virtualno komuniciramo 5 fotografa iz Prištine, 5 iz Beograda, svaki postavi jednu foto temu, ostali asocijativno odgovaraju, nema reči, nema objašnjenja, pošto se to sve interpretira na ovakav ili onakav način. I to je krenulo. Oni su fotografi, zato nisu mnogo opterećeni politikom i zašto moraju da budu? Mislim, prosto umetnost sama po sebi jeste takva da ne zna za granice.
Kako je vama izgledao njihov prvi susret? To spajanje?
Oni su se sinoć prvi put upoznali ovom prostoru ovde. Ja sada kad gledam to kako oni funkcionišu, evo, ne znam da ste videli, ali već ste srodili jedni sa drugima, znači to je već kraj. Kada date mladim ljudima jednu stvar da se skupe oko nečeg što im je zajedničko, tek nakon toga će krenuti da otklanjaju predrasude jedni prema drugima, a ne hajde da se sretnemo, da pričamo o predrasudama pa da ih otklonimo. To ne funkcioniše po tom principu.
My name is Astrid Ismail, I'm from Priština.
Da li si se plašio dolaska u Beograd i da li ćeš ponovo da dođeš nakon ovo?
U Niva šum normal, si mehal u meni.
Osjećao sam se jako normalno, kao da bi otišao na neki drugi centar negdje u Evropi. Znači, ovaj drugi put da sam ja u Beogradu. Nemam te predrasude da kad dolazim u Beograd, dolazim u Beograd. Ima jako dobre ljude, ja se družim stvarno sa svima i naravno da ću opet doći, ako ću već naći nešto interesantno što će me spajati sa Beogradom.
Pričamo o mladim umetnicima i njihovoj saradnji ovdje u regionu. Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Haški tribunal Gotovinu osudio na 24, Markača na 18 godina zatvora, Čermak oslobođen. Dijalog Beograda i Prištine nastavljen u Briselu sastankom ekspertskih grupa dve strane. U Prištini produžen popis stanovništva kako bi mu se odazvali svi koji to do sada nisu učinili. Lideri Amerike, Britanije i Francuske pozvali na nastavak vojne kampanje u Libiji, sve dok Gaddafi ne ode sa vlasti. Do kraja dana oblačno, temperatura do 16 stepeni. Slušajte i naš regionalni program koji se emituje u 18 časova. Do tada više informacija potražite na web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.